halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 20 iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo axad ah bisha Oktoobar waa 3 sanadka 2022-ka. Idaacadda saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda galmudug, filim Soomaali ah oo ku guuleystay abaalmarin caalami ah.
Horta filimka magiciisu English ahaan titleku waa The Great Digger's Wife, macnihiisuna waxa weeye xaaska xafaariga ama xaaska xabalqodaha. Waxa uuna ku saabsan yahay waa qiso Soomaaliyeed reer qoys isjecel oo danyar ah. filimkan walaal waxaa ka dambeeyey abwaan Khadar Cabdiruus Axmed, isaga ayaa qoray filimkan. Jabuuti baanan ku duubnay, dadka wada matalayo dhanna waa Soomaali. Tabiya tacal
waxaa kaloo dhageysan doontaan biyo dhaamin loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen oo ka bilaabatay gobolka Jubbada Hoose iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tobanaan kun oo ruux oo dumar u badnaa ayaa ka qayb qaatay sabtidii shalay bannaanbax weyn oo looga soo horjeedo sharci cusub oo xadidaya in dumarka ay iska soo ridi karaan ilmaha uurka ku jira oo laga soo saaray gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Mudaharaadkan ayaa ka dhacay dhammaan 10 gobol ee uu ka kooban yahay Mareykanka, iyadoo dumarkii ka qaybgalay ay socod ku mareen dhismaha xarunta maxkamadda sare ee Mareykanka ee magaalada Washington DC si ay u muujiyaan halgankooda ku aadan fashilinta xeerkan cusub. Sharcigan xadidaya ilmi iska soo ridista oo yaala gobol ka mid ah Mareykanka oo xisbiga jamhuuriga ay ka arimiyaan yaala ayaa muran badan ka dhaliyay bulshada Mareykanka, gaar ahaan gobolka Texas. Gobolka Texas ayaa ah gobol ay taladiisa hayaan madax jamhuuriyiin ah, waxaana xeerkan ka ansixiyay gobolkaasi golaha deegaanka oo aqlabiyadiisa ay haystaan jamhuuriyiinta. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inay dhageysato dacwadda laga gudbiyey kiiskan. Hogaamiyaha kooxda xag jirka ee xiriirka la leh Al-Qaacidada ee dalka Mozambiq iyo 18 maleeshiyadiisa ah ayaa lagu dilay howlgal dhinaca cirka ah oo militariga ay ka fuliyeen saldhig ay kooxda xag jirka ku lahaayeen dalkaasi. Weerarkan ayaa waxaa shaacisay sabtidii ururka ay ku midaysan yihiin wadamada dhaca koonfurta qaaradda Afrika ee SADC. Hogaamiyahan oo lagu magacaabi jiray Rajab Awadi ayaa lagu dilay deegaanka ay kooxdaasi ku awooda badan tahay ee Cabo Delgado. Gobolkaas ayaa ah mid hodan ku ah shidaalka, iyada oo kooxdan xag jirka ah ay tan iyo sanadkii 2017 ka fuliyeen weerar ay ku dileen in ka badan 3,300 oo ruux oo kala bar ay rayid ahaayeen islamarkaana ay guryahooda ka barakiciyeen ugu yaraan 800,000 oo ruux. Qaar badan oo ka mid ah 16 dal ee ku bahooday ururka urgoboleedka SADC ayaa ciidamo badan geeyey dalka Mozambique si ay ula dagaalamaan kooxda jihaadiyiinta. Dhageystayaal, warkii dunida ee idaacaddeenni subaxnimona waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ee galmudug iyo ayaa degan, iyadoo wararkii ugu dambeeyeyna uu noo soo diray wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Inkastoo xaaladaha deegaanada ceel dheere, Gurceel iyo Mataban ay degan yihiin, haddana ma jiraan dadaal nabadeed oo xal looga gaaray xiisadii ka dhalatay la wareegidii Ahlu Sunna ay kula wareegeen deegaanadaasi. Ha yeeshee waxaa soo baxaya baaqyo lagu dalbanayo baajinta dagaal ka dhaca Galgaduud oo u dhexeeya ciidamada galmudug oo garab ka helaya ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna oo la wareegay deegaanadaasi. Dadka ku dhaqan deegaanada ay la wareegeen Ahlu Sunna ayaa ka cabsi qaba dagaal dhexmara dhinacyada, waxaana dadka ku nool deegaanadaasi ay labada dhinac ka dalbanayaan in la baajiyo dagaal dadka shacabka lagu dul dagaalamo. Magaalada Dhuusamareebe ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxaa ka socda kulamo looga hadlayo xaaladda ka jirta qaybo ka mid a gobolka Galgaduud, waxaana qaar ka mid a xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee laga doorta Galmudug oo ka qaybgalaya kulan ka dhacay Dhuusamareeb ay eedeyn ugu jeediyeen hoggaanka Ahlu Sunna iyaga oo sheegay in deegaano nabad ahaa ay ku soo duuleen isla markaana hoggaanka Ahlu Sunna ay xaalad ka abuureen gobolka. Hoggaanka Ahlu Sunna oo v o a la hadlayay ayaa sheegay in deegaanka ay ugu soo laabteen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen la dagaalanka maleeshiyada Al-Shabaab, isla markaana ay diyaar u yihiin wadahadal ay la galaan madaxda dowlad goboleedka Galmudug. Marka laga yimaado eedeynta hoggaanka Ahlu Sunna looga jeediyey kulankii ka dhacay Dhuusamareeb, ma jiraan wax war ah oo ilaa iyo hadda ka soo baxay madaxda Galmudug oo ku aadan xaaladda isbeddel ee ka dhacday qaybo ka mid a gobolka iyo isbeddelka maamul ee ku yimid deegaano ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo maamulka Galmudug kuwa oo ay la wareegeen Ahlu Sunna Waljamaaca. 2019 ayaa hoggaanka Ahlu Sunna uu ku ogolaaday wadahadal ay la galeen ra-iisul wasaarihii dowladda ee xilliga Xasan Cali Khayre in ay ka mid noqdaan Galmudug isla markaana ciidamadii Ahlu Sunna lagu biiriyo qaybaha ciidamada dowladda. Ha yeeshee qodobada qaarkood oo laysku maandhaafay ayaa sababtay dagaal dhex maray Ahlu Sunna iyo ciidamada dowladda, waxaana horraantii 2020 Dhuusamareeb isaga huleelay hoggaanka Ahlu Sunna oo dagaal looga itaal roonaaday, waxaana muddo ay ka maqnaayeen gobolka ay dib ugu soo laabteen bishii hore kadib markii ay sheegeen in ay ka qaybgalayaan siyaar ka dhacaysay deegaanka Huurshe, halka oo ay kaga dhawaaqeen dagaal ka dhan ah Al-Shabaab iyaga oo dulduleyla amni darri ah ka sheegay deegaanka. ciidamada Galmudug oo garab ka helaya ciidamada dowladda ayaa muddooyinkan dagaal kula jiray maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana soo laabashada Ahlu Sunna ay Galmudug ku abuurtay jaha kale oo dagaal xilli Galmudug ay u diyaar garoobaysay qabashada doorashada qaar ka mid a xildhibaanada Soomaaliya oo qaybtooda ugu badan ee Galmudug lagu dooran lahaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Dhinaca kale, duulimaadyadii la filayay inay ka degaan garoonka diyaaradaha Gurceel ayaa baaqday, iyadoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan in shirkadaha diyaaradaha ay u baajiyeen duulimaadyadaasi isbeddelka maamul ee ku yimid magaalada Gurceel kadib la wareegidii Ahlu Sunna Waljamaaca ay halkaa kula wareegeen maalintii Jimcada ahayd. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Biyadaamin ayaa ka bilaabatay deegaanada ay abaaraha saameynta ku yeesheen ee Jubbada Hoose xilli maamulka Jubbaland uu qayladhaan ka soo saaray abaarahaasi oo xoolihii ugu badnaa ay ku lacdeen. Maamulada degmooyinka ee Jubbada Hoose ayaana ka bilaabay tuulooyinka biyadaamin sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A da ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Biyadaamintana ka bilaabatay meelo badan oo Jubbada Hoose ka mid ahay ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay sii kordheen qaylodhaanta ka imaanaysa dadka ay abaaruhu saameynta xooggan ay ku yeesheen ee ku dhaqan deegaanada Jubbada Hoose, gaar ahaana nawaaxiga Badhaadhe, Afmadow, Xagar iyo deegaanka Doobley oo xoolihii ugu badnaa ay ku leedeen abaarahaasi. Maamulka degmada Afmadow oo kaashanaya jaaliyadda dalka dibaddiisa ku nool ganacsato iyo aqoonyahano ayaa ka bilaabay degmadaasi biyo dhaamin, taasoo la gaarsiinayo dadka ku nool dhulka miyiga ahi ee ku dhowdhow degmada Afmadow iyo nawaaxigeeda, halka maamulka deegaanka Doobleyna uu bilaabay iyo kan deegaanka Kulbiyow biyo dhaamin ay u sameynayaan dadka ay saameynta xooggan ku yeesheen abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbada Hoose ka mid ahi, kuwaasi oo galaaftay xoolihii ugu badnaa ee ku noolaa deegaanada Jubbaland. Gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cabdullaahi ayaa V O A uga waramay sida ay biyadaaminta uga socoto Afmadow iyo nawaaxigeeda.
Biya la dhaamiya sida biyadaamin baa ka socoto. Runtii biyadaamintu waa in ka badan waxa weyaan ayaa socota gaaliyadaha dibadda iyo dadka ayaa is arkaamay baa dadka iyo gaarsiinaya maran badan baan iyaga iyo u qaylinay oo wasaaradda biyaha iyo mutaqaana aan u gudbinay Jubbaland ayaga ku dhigay maxalka shaqaaleey wasaaradda gargaarka wixii la gudbiyay caalamka loo gudbiyo dhan bay ka fureysteen marka diyaadaamintu had hayad yar way jiraan hay-ado qaar oo wax meelo dejiyay aan ku filnayn laakiin inta badan waxa weeyaan dadka ayaa iskooda shaqo qaamay iyo qaarka dibadda loo qaylay iyadana
sidoo kale gudoomiyaha degmada Afmadow ayaa walaac xoogan ka muujiyay xaaladaha ka jira degmada Afmadow iyo deegaanada kale ee hoos yimaada iyo sida ay saameynta ugu yeesheen abaaraha ka jira deegaanadaasi
abaartu waa daba dheeraatay awayaan beer hoomadiinta badan baa dadku mantaqaana ay ku jireen had jilaal dheeraaday xagaa dheeraaday ku jireen marka hadda waa meelihii ugu darnaa waa la maraya roobna waa la filayaa laakiin dayntaana la gaari baa maxaa gaari doona loodii dadka deegaanka waa ma degay loodu aad u baqtaa loodii aad dhimanaysa oo aad u hadaysa hadee waqtiyan qaadi marka waxba le haddii dadda looloodii ay dhimanayso suuq loodii suuq ma laha oo loo dhimanayso ka gadanaysa oo ma laha
Farxaan Afduub oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka ayaa dhankiisa sheegay in mas'uuliyadda dadka ay abaaruhu saameynta xoogan ku yeesheen ay saaran tahay maamulka Jubbaland iyo kan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegay in looga baahan yahay in dadkaasi ay gurmad u fidiyaan
dowladda federaalka ee Soomaaliya inay gurmad degdeg ah ay la gaadho dadka abaaruhu ay hayaan ee Soomaalida oo xaaladoodu meel adag taagan tahay dadkani xoolaha ay dhaqdaan waxa u badan loo loodina waxay bilowday dhimasho inta kale ay hadda joogtana lama garan karo inay roobka gaari karto iyo in kale ma aha wax hadda la dhayalsan karo dadkii oo caruurtii iyo dadkii waaweynana iyaga lafskooda waxaa laga cabsanayaa inay oon u dhintaan si la aldigeed mas'uuliyaduna waxay saaran tahay dowladda federaalka iyo dowladda Jubbaland iyagaana laga doonayaa inay maaragtay ay u gurmadaan sidoo kale waxaan baraarujinayaa mas'uuliyiinta kasoo jeeda goboladaasi inay isbilaabaan sidii dadkaasi maaragtay loogu gurman lahaa haday noqoto wasiiro iyo haday noqoto xildhibaano iyo haday noqoto maamulka Jubbaland sidoo kale nabadoonada ugaasida wax garadka aqoonyahanka iyo dadka diasporaha waxaan ka codsanayna in gurmad degdeg ah dadkaas laga soo gaaro xaaladuhuna ma aha xaalada hadda la sahlan karo abaartuna ma aha mid aan ka hadli karno dhigi karno afka sheega ma aha xaaladaas waxa waay degmada Xagar abaar badan baa ka jirto dadkeedii waan ka warheyna Afudo waan ka warheyna Dhoobley Qooqaani ilaa iyo Diif gudo u sii gudub Jubbada dhexe Jubbada hoose degmada Badhaadhe dhamaan intaas way isku xirantahay sidoo kale waxaa yimid gudaha Kenya dadkii jiray oo Mandheera dadkii yimid baa yimid dadkii mooyaal ka soo abaarsaday baa yimid isu guur bay noqotay biyo la'aan baa jirto daaq la'aan baa jirto roob la'aan baa jirta
dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo la hadlayay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo iyo xubno ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa baaq ka soo saaray xaaladaha abaaraha ee ka jira Jubbada hoose isagoona ku baaqay in biyo dhaamin degdeg ah loo sameeyo dadka ay abaaruhu saameeyeen
walaaltii abaar baan dhacay taagaas inaga oo roob yaraan tirsanayna baa haddana xoolihii jiray noodistan Kenya gobolka waqooyi bari ee Kenya gaar ahaan looda u badnayd baa kulligeed waxaa la yimid halkan ilaa Baskaboor inta u dhaxaysa waxaa ku dhacay cudur biyihii oo yaraaday dhulka qaarkood oo xeebahaas xataa weliya ayna biyo gelin abaar bay ka yimaadeen waxay la kulmeen hadda masaafada u dhaxaysa inta Cabdulla Birooli iyo Yoonto u dhaxaysa yaalo halka inta ciidda ka badan maanta ay joogta xoolahaas maanta tarab tarab bay u dhimanayaan oo aan da waxa taa loo ahayn markaa weydiiyey wasaaradda xanaanada xoolaha waxay ii sheegay baaritaanka waddanka yaalan inuu hal mid uu yahay waxa hadda laga qaban karana iska yartahay taas markaa waa mid aan rabobaaq caalami inaan ka dilo war xoolihii soomaaliya loodahay iyo tan iyo tii kenya ka socdeen ma laha xooluhu xuduud ma laha maanta abaartaasaan lahaysata oo culays iyo mushkilad badan nagu keentay waxyaalaha aan u baahanahay marka inaan guud ahaan bal ka fakarno sida aan yeeli lahayn ama biyo dhaamin hadda loo geliya ama dambe loo raadiya
abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay gaar ahaan gobolka Jubbada hoose ayaa saameyntii ugu badnaa ku yeeshay dadka iyo dunyada waxaana sii kordhaysa qeyladaanta ka imaanaysa dadka dhulka miyiga ku nool ee biyo la'aantu ay ku haysta deegaanadaasi xoolihii ugu badnaa oo la u badan ayaana ku leeday abaarahaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
magaalada Auckland ee dalka New Zealand ayaa shalay lagu dilay wiil Soomaali ah oo deganaa magaaladaasi oo kamida magaalooyinka ay Soomaalida ugu badan yihiin ee waddanka New Zealand. Warbixintan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Australia iyo New Zealand Ibrahim Umar Bafo.
Dilkan ayaa dhacay shalay barqadii meel aan sidaas uga fogeyn xaafada ay Soomaalidu degto ku taala magaalada Auckland ee waddanka New Zealand, iyadoo la sheegay in loo adeegsaday rasaas. Dilka wiilkan Soomaaliga ah oo da'diisu u dhaxayso 20 ilaa 30 sano, booliisku ayaa weli wada baaritaano la xiriira cidda fulisay dilka, inkastoo weli aan booliisku soo saarin warbixin la xiriirta dilka wiilkan Soomaaliga ah. Haddana Soomaalida degan magaalada Auckland ayaa aad uga murugooday dilka wiilkan loo geystay, waxaana ay sheegeen inuu ka mid ahaa dhalinyarada aadka ugu wanaagsan ee degan magaaladaasi. Si V O A-du wax badan ay ugu ogaato dilka, waxa aan qadka telefoonka kula xiriiray Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo degan magaalada dilka uu ka dhacay ee Auckland. Cabdulqaadirow, wiilkan Auckland lagu dilay shalay ee Soomaaliga ah, dilkii sidooba u dhacay?
Ibraahinow, shalay barqadii ayaa la dilay sida loo sheegay. Cidii dishana weli gacanta laguma hayo oo lama soo bandhigin. Waxaana lagu dilay xaafad la yiraahdo Avondale oo guri cusub laga dejiyey wiilka. Wiilku waa wiil Soomaali ah oo reer Auckland ah. Cidda dishayna booliiska weli ma aysan faahfaahinin. Wiilina meejkiisii wuxuu ku jiraa fariijka oo lama duugin, lamana faahfaahinin cidda dishay.
Dilkiisi maxaa loo adeegsaday marka? Ma toorey baa lagu dilay mise rasaas?
Waxaan filaynaa in loo adeegsaday xabad.
Waa gartay. Marka qoyska wiilka ee ku nool isla magaalada aad joogtid Auckland, iyagu arrintan sidee bay u arkeen? Ma la xiriireen booliiska? Maxaase lala socodsiyay haddii aad ka warayso?
Booliiska iyagaaba la soo xiriiray qoyska oo inta la dilay oo laga cararay ayaa markiiba booliiska soo ogaadeen. Dadkii dilay ka daba ordeen, wixii soo ordeen, cidii wargeliyeen, cidii shalay ayay waxay u tagay la geeyey hospitaalka, oo wiilkii meydkiisa hospitaalka yaala la soo tusay. Waa laga wada warqabaa magaalada oo dhan sida xaaladu u dhacday.
Waa tahay. Marka booliiskii ilaa hadda ma jirtaa cid ay u qabteen dilka wiilkaasi?
Adigoo booliisku wax faahfaahin ma bixinin. Markii idaacadda laga soo saaray wiilkii dilkiisana, nin lugaha ka xiran ayaa la waday ay booliiska wadeen. Kaas miyaa kan dilay mise ku kale miyaa mise qaar kalaa maqalo ka geysta dilka weli lama hubo.
Waaya, jaaliyadda Soomaalida dabcan sidaan la socono tiro yar ayaad ku joogtaan oo intooda badan Australia ay usoo guureen. Dilkan shalay dhacay, sidee marka jaaliyadda odayaashii sidee uga hadleen?
Weli annaga waxaanu ku jirnaa hortaga lockdown oo coronavirus ayaa magaalada la karkarinayo.
La iskuma imaan karo?
Isu socod ma jiro, dhismana imaan karo. Laakiin markii telefoon la isu diro la iswarsaday, aad baa looga dhaxay. Wiilkana wiil fiican oo la yaqaano, wuxuu ahaa isaga iyo reerkiisa macruufka ah magaalada oo aad noogu weyn, qaalina noogu ahaa. Marka dilkiisi aad bay noo taabatay, waana ka wada murugoodeen dadkii, gaar ahaan dadka magaalada ee waaweyn aad bay u dhibsadeen dhibkaasna soo gaaray.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo degan magaalada Auckland ee dalka New Zealand oo iigu waramayay wiil shalay barqadii lagu dilay magaalada Auckland ee xarunta ganacsiga dalka New Zealand. Wiilkan Soomaaliga ah ayaa weli booliisku aanay sheegin cidda dilkiisii ku dambeysay. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana dalka Canada. Filimka The Grave Digger's Wife oo la micno ah xaaska xabaalqodaha oo ay jileen Soomaali ayaa ku guuleystay abaalmarinta caalamiga magaalada Toronto ee dalka Canada ee Toronto International Festival. Waxaa lagu wadaa in bishan gudaheeda filimkan lagu soo bandhigo BFI, London First Film Festival, Chicago International Film Festival, Pan African Film iyo Television Festival, kuwaasoo ka kala dhici doona magaalooyinka London ee UK, Chicago ee dalkan Mareykanka iyo magaalada Wagadugo ee dalka Burkina Faso. Hadaba wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Nur Haji ayaa magaalada Toronto kula kulmay Umar Abdinuh oo ah jilaaga filimka ugu horeyna waxa uu weydiiyay waxa uu ku saabsan yahay filimka.
Horta filmka magaciisu English ahaan title-ku waa The Grave Digger's Wife, macnihiisu waxa weeye xaaska xafaariga ama xaaska xabal qodaha. Waxa uu ku saabsan yahay waa qiso Soomaaliyeed oo magranaysa ayeen reer qoys jecel oo danyar ah. Filmkan walaal waxa ka dambeeyay abwaan magranaysa waxa weeye soo saare qoraa ayeen waliba haga filimada director Khadir Aydaruus Ahmed ayaa ka dambeeyay isaga ayaa qoray filmkan muddo dheer bay ku qaadatay inuu isagu markaa gacantiisa uu la tago uu ku duubay Jabuuti baanan ku duubnay dadka wada matalayo dhana waa Soomaali tabiyad dal
watay abaalmarin ayuu ku guuleystay filimkiina su'aalaha ka weydiin doona laakiin ka hor magaca maxaad ku xulateen ee kula tahay oo waa magac marka filimaanta Soomaali ruwaydaha la hindisay inuu ka duwan yahay mud maxay tahay xigmada ka dambeysay in magacaasi la doorto
horta walaal waxa filimka magran saay ruwaydaha in hore Soomaaliga ba hadda in ku noqoto wax raxstaaba in mid loo dhigay beeloodkii qaranka biya dhaaminaya oo marka dambana uu isagu xabaalo qadiyaba walaal in filimku hadii jeer magaca wax laga lifaa sheekadu ku socdaana waxa weeye waa qoys sidaan sheego isjecel oo maxalli dhaad waxa weeye in aniga oo guuleed ku matalaya walaasha Yasmin Warsame oo ku matalaysa Nasra iyo Khadriro oo wiilkayga yar ku matalaya reer qoys isjecel aad iyo aad isu jecel wanaag iyo magaranaysa waxa weeye jacayl badan dhex yaalo laakiin shaqada aan ka shaqeeyo waa shaqada xabaal qodis marka shaqada aan ka shaqeeyo taraadeed ayaa marka filmki uu loo magac baxay qisadana hadan halkan ka taabtaba waxa weeye reerkaas ayaa waxa la soo dirsay xaalad caafimaad darro laba wiil gudaheed in Nasra oo xanuunsatay xaaskii iyo xanuunsatay in kali loo helo kali diina $5,000 tahay filmkan wuxuu ku socdaa labada wiil maxalladaha marxaladaha kala gadisan iyo go'aamada anigu aan qaadanayo go'aamada ay walaashay Nasra qaadanayso maxalladaha amada in xaaskayga oo Nasra ku metelisa go'aamada ay qaadanayso marka waxa la arkay tan dhaqankiina uu ku saleysan yahay miyi iyo magaalo magranaysa waxa uu quruxdeeni intaba waa la arkay doona dhaqankiina waa la arkay doona intaas markaa saasa keentay in magaca loogu daro xaaska xabal qodaha because Nasra iyada lafteedu role weyn bay ku leedahay qayb weyn bay ku leedahay markaas in la israaciyo la jamciyo oo la yiraahdo xaaska xabaal qodaha oo labadeediba halka ay ka turjunto filmka qof walba iska dhaxarki karaa ki wax jacal baa iska dhaxarkaya ki murugoonaya iska dhaxarkaya ki danyara iska dhaxarkaya ki lacag haysta baa iska dhaxarkaya ki shaqalaanta iska arkaya ki shaqada intaba magran saay filmku ku saabsan yahay marka waxyaabaha ugu badan ee aynu ka dheefina wax weeye qaabka aynu noolnahay iyo wanaaga ina dhaxyaala jacaylka ina dhaxyaala
otay filmka qayb yar oo kamidan daawaday af Soomaali ku hadlayay waxaad moodaas ka sokow Soomaalida inuu caalamka intiisa kale soo jiidasho aad u sareysa uu ka helay maxamedasi suura galiyay kula tahay
walaal waxa suura galiyay markii horeba director-ka ama abwaanka Khadir Aydaruus Ahmed sheekada uu qoray ayaa sheeko la yaab lahayd marka sheekada markii horeba caalamka meelo badan ka badisay sheeko iska simple ah hadana aad iyo aad u qurxoon ayuu qoray marka meeshana qaybta filimada industry-gu waa meelaha ba ayeen aad mooto inaan taageerada badan ee aan oolin oo xoogaaga aad isku soo saarto waxa weeye in filmka wanaagiisa iyo quality-giisa iyo hagista uu isagu hagay iyo de anagoo magran saay waxa weeye jilayaasha iyo sidii uu isagu noo hagay aan u sameeyney ayaa keenay inuu markaas sidaas heerka sare ee caalamiga uu dunida u soo gaaro in kumanaan kun oo filim baa laga soo dhaxulay isagoo 6 filim oo kaliya laga dooranayay halka aanu soo galnay oo markii ugu horeysay lagu soo bandhigay saylada adduunka ama bandhiga adduunka filimada ee Cannes Film Festival walaalkii Khadir Aydaruus Ahmed director-ka hagaha isla qoraha hirgeliyaha ayaa ugu horeeyay mahadda iyo dadkii magranaysa ay filmkan ka soo wada shaqeeyay oo dhan kuwa kamaradda xagga dambe joogay iyo kuwa kamaradda xagga hore joogay oo sida walaashay Yasmin oo kale la arkay Khadir yare waxa kale oo mahad gaar ah siinayaa walaashay Firdous Muuse oo Jabuuti furaheedii ahayd meeshii aanu ku matalnay iyo tiimka reer Jabuuti oo dhan
filmkan abaalmarinno ku guuleystay dabcan hadii dhigaystayaasha aad la wadaagto abaalmarinada uu ku guuleystay iyo dalalka lagu aqoonsaday filmka abaalmarinta lagu gudoonsiiyay
anaga abaalmarinta koowaad ee noo weynad waxa ay in Cannes Film Festival saylada ugu muhiimsan ugu weyn adduunka oo kumanaan kun oo film loo diro kontumeeyo kun oo film loo diro waxyaabaha ay ka soo xulana ay magranaysa ay wax weey yar tahay ba section key walba lix ay ka soo xulaan muhiimadda ugu weyn horta badintayda ugu weyn waxa inaan halkaas soo galno goolka aan soo galno lixdii film ee maxalli ah wax weeydee section kayga ugu sareeyay baan soo galnay waa abaal marin weyn een waxaanu nimid markaa Canada iyaduna qaadatay film festival keda oo iyaduna aad u weyn oo aad loo ixtiraamo Toronto waa Toronto aad baa lagu ixtiraamaa abaal marinta aan anagu ku guuleysanay Amplify Award Voices Balida
kaasi waxa uu ahaa Umar Cabdi Nuux oo ah jilaaga filmka The Grave filmka xawaalqodaha iyo xaaskiisa wuxuu u warramayay wariyaha VOA da Hussein Noor Haji wa The Grave Digger's Wife wali waxa dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suuganta waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha uu ku luqeyo fanaanka Ahmed Naaji Saad wa heesti Anabay si aan weey oo ku luqeyo Ahmed Naaji Saad ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeena saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiinaya aniga Cabdi Qadir Samakaab ah tan iyo idaacaddeena duhurnimo dhamaanteen waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
ku adlo de